Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 28-і күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман, сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбірі Алматыда оппозициялық халық билігі блогының өткізген баспасөз жиынына келген бір топ адам осында жанжал шығарды. Сәрсенбі күні Қазақстандағы 5 тәуелсіз басылым басшылары өздеріне қатысты биліктің соғыс ашқандығын мәлімдеді. Сондай-ақ жаңалықтардың бас тақырыптары: Альянс банктің бұрынғы иесі Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға оралды. Досқалиевті қамауға алу үшін денсаулығы жайлы сараптаманың қажеті болмаған дейді бақылау алқасының төрағасы. Индонезия аралындағы табиғат апатынан 180 адам қаза тапқан. НАТО басшысы Ресеймен байланыстардың жақсару мүмкіндігі бар дегенді айтады. Ардақтаған міне осы және басқа да жаңалықтарды өздеріңізге қазір менің әріптесім кеңінен айтып беретін болады.
Сәрсенбі күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының жиыны басталысымен шамамен 5 минуттан кейін өздерін желтоқсаншылар деп атаған топ жиынның әрі қарай жалғасуына кедергі жасады. Олар жиынның спикерлері тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа жұмыртқа лақтырып, оның президенттікке үміткер боламын деген сөзіне наразылықтарын білдірді.
Әр мемлекеттің өз басшысы болуға дейді. Біз мемлекеттің басшы Қазақ дегенбіз. 86 жылы сол мәселемен шыққанбыз.
Козлов болса, бүгінгі жиынға келіп, шатақ шығарғандарды ұлтараздықты қоздырып, ұлттық белгілер бойынша арнамызға тиетін сөздер айтты, конституцияны қорлады деп айыптады. Өткен аптада Владимир Козлов келесі президенттік сайлауға түсетіндігін мәлімдеген болатын. Альянс банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға оралып, банк қаржысы ұрланды деген қылмыстық істі тергеу амалдарына қатыспақшы. Бұл туралы хабарлаған Қазтаг агенттігі сәрсенбі күні Сейсенбаевтың өз қолымен жазылған хабарламаға сілтеме жасап хабарлады. Ол хатта Сейсенбаев Қазақстан президентінің қылмыстық заң мен құқық қорғау органдарын либерализациялау жөніндегі саясатын қолдап, әділ тергеуге қол жеткізу мүмкіндігіне сене отырып, құқық қорғау органдарының қатысуымен өз еркіммен елге оралдым делінген. Және Сейсенбаев өзінің Қазақстанға оралғандағы мақсаты Альянс банкке қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеуге қатысып, банк акционерлерінің ісіндегі қылмыстық құрамға қатысты дәлелдер келтіру екенін айтқан. 2009 жылдың қарашасынан бері Марғұлан Сейсенбаевқа Альянс банк акционерлік қоғамының қаржысын жымқырды деген сырттай айып тағылып, халықаралық іздеу жарияланған еді. Сәрсенбі күні прокуратура Сейсенбаевқа қатысты істі қайта бастады. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті қамауға алу санкциясын беруге оның денсаулығы жайлы медициналық сараптама жасаудың керегі болмаған деді жоғары соттың бақылау алқасының басшысы Ақылдай Қасымов сәрсенбі күні. Ол бұл туралы Қазтаг агенттігіне айтқан. Қасымов: "Әлбетте жасыл қойғанда мұндай жағдайға түскенде қан қысымы көтеріліп, біраз қиындықтар болуы мүмкін, бірақ ол медициналық сараптама жасауға негіз бола алмайды" деп айтқан. Оның айтуынша, қазірде оларда экс-министрдің денсаулық туралы жалған мәлімет беруге себептер болғаны жайлы емдеуші дәрігерлердің айтқан. Бар. Егер оның қорғаушылары тергеу кезінде денсаулығы нашарлады деп оған медициналық сараптама жасауды сұраса, ол басқа мәселе, дейді Қасымов. Осыған дейін Досқалиевтің адвокаттары оның жағдайына сараптама жасалмастан қамауға алынғанына наразылық танытқан. Қаржы полициясы 42-нің 21-інде бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті өз қызметін асыра пайдаланды, сыбайлас жемқорлыққа барды деген айыптармен ұстаған болатын. Индонезияда жанартаудың атқылауымен цунамиден қаза тапқандар саны 180-ге жетті. Ресми өкілдердің хабарлауынша, табиғат апатынан 150-ден аса адам қаза тауып, 400 кісі хабарсыз кеткен. Дүйсенбі күні кешкісін Суматраның батысындағы жер сілкінісінен пайда болған биіктігі 3 метр цунами Ментавай аралын қиратып кеткен. Құтқарушылар 10 шақты ауылдық жерді шайып кеткен цунамиден кейін аман қалғандарды іздестіріп жатыр. Сонымен қатар билік өкілдері Мерапи тауындағы жанартаудың атқылау салдарынан қаптаған қарақошқыл күл мен ыстық газдан кемінде 28 адам құрбан болды деді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянстың ресеймен байланыстары қайта бастау алып, оның ішінде Ауғанстан мен зымыран қорғанысына қатысты жақсаруға жақын қалды деп айтты. Financial Times басылымына берген сұхбатында Расмуссен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің алдағы айда Лиссабонда өтетін НАТО-ның жылдық жиынына қатысуы Мәскеумен 2008 жылы Грузияға байланысты бұзылған НАТО-ның қарым-қатынасын жақсартады деп үміттенетіндігін білдірген. Ағы Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өз үкіметіне ақша жетпей жатқандықтан Ауғанстанға қапқа ақша берген елдер қатарында Иранмен қатар ақш та бар дегенін теріске шығарып отыр. Ағы өкілі Роберт Гибстің сейсенбі күні айтуынша, үлкен қаппен ақша беру Обама әкімшілігінің ісі емес. Ақш Ауғанстан үкіметіне қолдауы мен көмегін ашық құрылған даму бағдарламасы арқылы ұсынып келеді. Алайда Гибс Ауған билігіне ақшалай төлемдер берген, ақш үкіметінің ұйымдары болмады дегенді нақты айта алмады. Дүйсенбі күні Карзай үкіметі бірнеше жылдар Ираннан миллиондаған доллар бар қапқа бақша алып келгенін айтып, ондай қапқа толы ақшаны Вашингтонда берді деген. Иран сейсенбі күні Ауғанстанға біраз ақша беріп келген мойындағанымен, ол қаражат Қарзайға ықпалын арттыру үшін емес, елді қайта құруға көмек ретінде бергендігін айтты. Бұрынғы совет жетекшісі Михаил Горбачев сәрсенбі күні BBC-ге берген сұхбатында Ауғанстандағы НАТО бастаған одақтас күштердің жеңіске жетуі мүмкін емес деп айтты. Ауғанстанда совет күштері 10 жылдай соғысы 1989 жылы шығарылғанда Горбачев билікте болған. Британдық телеарнаға берген сұхбатында ол сондай-ақ Ресейдегі демократияны сынады. Горбачев премьер-министр Владимир Путин жетекшілік ететін Единая Россия партиясын билікте қалу үшін демократиядан бас тартып отыр деп айыптады. Ол ресейліктердің ендігі аймақтық басшыларды сайлау құқы қалмаған.